Treći program u narednih 50 minuta biće emitovan uživo iz studija 6 Radio Beograda. Ove godine redakcija obeležava 5 decenija postojanja i želili smo tim povodom da pokrenemo seriju javnih radijskih predavanja koje će se svake poslednje srede u mesecu držati naši vodeći teoretičari iz različitih oblasti društvenih nauka. Večeras možete pratiti izlaganje filozofa Dragana Proleja pod nazivom Fenomenološka nelagodnost u klasičnom.
Fenomenološko mišljenje se od samih početaka može tumačiti i kao svojevrsno iskoračivanje iz klasičnog. Ono ne sadrži u sebi tek jedan od simptoma koji je tipičan za savremene pobune protiv nadvremene moći klasičnog, nego je u svom istrojstvu paradigmatičan izraz krize klasičnog. Klasično dospeva u krizu kada se poljulja poverenje u nadvremenu snagu najviših izraza tradicije. Ipak, to poljuljeno poverenje ne mora nužno da ide ruku pod ruku sa nipodaštavanjem, niti se neminovno svodi na odbacivanje svih duhovnih postignuća prošlosti. S jedne strane, kriza klasičnog nastaje onda kada nismo u prilici da se bez velikih teškoća uklopimo u struju neke moćne tradicije. Ona je naročito prepoznatljiva onda kada za naše dileme i pitanja ne možemo da identifikujemo pouzdana uporišta u prošlosti. S druge strane, klasici neminovno bivaju prevrednovani tokom procesa u kojem se više ili manje izričito urušava postojeći poredak znanja. Kada odgovor na pitanje šta znači znati dobije sasvim drugačije konture od nekadašnjih odgovora, na dnevni red pre ili kasnije dospevaju i obaveze polaganja računa o važenju nekadašnjih uzora. Budući da teret dokaza pada na one koji svoje poteze grade na osporavanju neke osobenosti tradicije, nije nimalo neobično što je snaga uverenosti u vlastitu inventivnost u velikoj meri odgovarala žestini sukobljavanja s tradicionalnim autoritetima. Za fenomenološki pokret je svojstveno da je iznedrio i nova shvatanja znanja, ali i da je svoja kritička razračunavanja u prvoj fazi znatno radije upućivano ka savremenim stanovištima nego ka tradiciji. Za razliku od Hegela, kod kojeg gotovo svaka rečenica predavanja o istoriji filozofije umetnosti ili religiji, svedočila o poverenju u vlastiti istorijski trenutak, to jest u interpretativno pouzdanost tajnu tačku do koje je svetski duh došao u svom povesnom kretanju, fenomenolozi su bili lišeni te privilegije. 20-vekovna dinamika svetskog duha njima nije nudila ni uhvatljivo ni opipljivo polazište, dok je sliha duha s kojom su oni imali posle izgubila pouzdane atribute i prenalikovala neumitnoj disperziji svake zamislive stalnosti. Fenomenološko istraživanje povesti zbog toga nalikuje pribiranju nasljeđa, čija pozitivna određenost nam izmiče iz ruku. Zbog toga fenomenološko istraživanje tradicije do danas bude negativno konotirane asocijacije. Bez obzira da li je reč o Husserlovom zaboravu izvora, Heideggerovom zaboravu bivstvovanja ili Finkovoj tezi o nihilističkom karakteru celokupne ontologije, fenomenološko čitanje tradicije ujedno je i obelodanjivanje njenih iskliznuća i zastranjivanja. Položiti računa o tradiciji za fenomenologiju znači izložiti konstitutivni princip njenih lomova, promašaja i turbulentnih ishoda. Za razliku od Dekarta, kod kojeg je pogled unatrag odavao filozofske gromade koji su izgradili prethodni vekovi, a u čiju stabilnost i održivost on više nije verovao, fenomenološki osvrt unazad uočavao je neispunjena obećanja, prećutno preuzimanje nepropitanih pretpostavki, podrazumevanje vodećih motiva, kao i fatalno napuštanje izvornih svrha filozofiranja. Međutim, za razliku od srodnih kritičkih interpretacija koje po pravilu ne propuštaju da ukažu na nedostatke, da bi se isti netom superiorno proglasili nadmašenim i prevladanim, fenomenolozi su ispoljeli znatno manju meru samouverenosti. Pođe li nam za rukom da ne podlegnemo sugestiji zaborava, koje nam kazuje da je tradicija prenebregla nešto na šta mi sada konačno želimo da ukažemo, postaće nam jasno da uočiti nedostatak ili manjkavost za fenomenologe ne znači nadmašiti ili prevladati. Amnezija je uvek vezana za zakazivanje unutrašnje konstitucije identiteta, što znači da baštinici amnezije njome nisu manje pogođeni od zaboravnih predaka. One ko se trgao iz zaborava ne može se ponaša kao da se on nije ni desio. Uvereni da njihova vlastita subjektivnost proističe upravo iz duha zaborava, fenomenolozi su prvi plan istakli uverenje da je kritika modernog sveta nužno i kritika subjektivnosti etablirane u njemu. To onda znači da iz kritike nisu izuzeti ni njeni promoteri. pozicija kritičara tako prestaje da uživa u izuzetnosti. Budući da se sada gradi na uverenju da odgovornost onoga ko kritikuje, nalaže deljanje zajedničke sudbine sa kritikovanim. Sazrevanje svesti da vekovni razvoj nauke, filozofije ili umetnosti ne mora da se odvija u znaku neumitnog progresa, odredila je temeljni ugođaj koji je bio zajednički fenomenolozima i avangardistima. Predstava o vekovnoj povesti koja je ispunila i previdjela nešto od presudne važnosti, na odlučujući način je oblikovala fenomenološke metodologije i avangardne taktike. Veliki rat je nesumnjivo doprinio širenju atmosfere bezizlaznosti, u kojoj je dominirao osjećaj opšteg regresa i svojevrsna devalvacija civilizacijskih dostignuća. Najavljeno već sa Nietzscheovim uvidom da je prošlost nešto što može i štetno da deluje po život. Atribute neistinitog, patvorenog, neautentičnog su i fenomenolozi i avangardisti pripisivali kako vlastitom vremenu, tako i većini autoriteta koji su do tada važili kao neprikosnoveni. Zbog toga ne treba da čudi da se formalni opis filozofskog zadatka možda više nego ikad približio posebnostima umetničkog angažmana. Sada se moglo reći da biti otvoren za ono što se ukazuje, ne previdjeti ono što iskrsava po prvi put, ne predstavlja više monopol filozofa, već naznaku da je on dospeo u neposredno susedstvo umetnika. Umjesto življenja u postojećim tvorevinama duha, fenomenolozi i avangardisti su izabrali put stvaranja novih duhovnih oblika. Nezadovoljstvo postignutim bilo ono podstaknuto vekovnim oglušivanjem na izvorna filozofska htenja ili neocanjenim romantičarskim snom o celovitom čoveku, nagnala je jedne i druge da odustanu od reprezentativnih funkcija svesti. Umjesto subjektivnog prikaza objektivne stvarnosti, fenomenološki vokabular osvajaju pojmovi poput redukcija, varijacija, neutralizacija i fantazija, a avangardna platna popunjavaju jednobojne geometrijske površine. Direktan susret s fenomenima bez redukcije postaje sinoniman sa dogmatizmom najgore vrste, a ne tek sa naivnošću svesti koja još uvijek neguje poverenje u čulnu izvjesnost onoga što je sada i ovdje, odnosno u istinu neposrednog susreta sa svetom. Husserl uspostavlja paradoksalnu pravilnost prema kojoj se čistota neke suštine određuje na osnovu udaljenosti, a ne bliskosti u odnosu na konkretni predmet iskustva. Put od pojedinačnog ka suštinskom svakako jeste put uopštavanja, ali se ono ne odvija u znaku misaone destilacije opšteg iz pojedinačnog, nego na tragu varirajućeg otuđivanja, odnosno potpune prevage mogućnosti iskušavanja u odnosu na stvarnost iskušenog. Zbog toga ne smatramo da Maljevićev redukcionizam tek podsjeća na Husserlovu fenomenološku redukciju. Šta više, umjesto kontingentnom paralelizmu umetničkog i filozofskog, smatramo da se radi o nečemu daleko značajnije. Saglasno pretpostavkama savremene filozofije, fenomenologija više ne uživa superiornu poziciju u odnosu na avangarde, jer inteligibilnost više ne važi kao nedodirljiva mera čulnosti. Ukoliko pak fenomenologija nema zadatak da prosto poima umetnosti i da im isporuči konačnu istinu o njima samima, kakav je onda odnos između filozofskog duha i umetničkog oka ili uha? Slijedili li niti koje su se isplele oko Husserlove rane sugestije iz logičkih istraživanja, da je nužno proširivanje pojma opažaja preko granica čulnosti? Shvatit ćemo da se svrha fenomenološkog istraživanja sastoji u osvajanju konvertibilnosti između čulnog i inteligibilnog, kakvu istorija filozofije još nije upoznala. Ukoliko inteligibilno nije nadređeno čulnom, nego se zahvaljujući redukciji i varijaciji iskazuje kao prisutno u njegovoj fenomenalnosti, onda postaje moguće da se u filozofskom mediju odigra nešto što odgovara poetici umetničkog stvaranja. Brojnim lamentima nad drđavim stanjem koje bez prestanka ponavljaju da savremena filozofija nije iznedrila veliku estetiku, valja najprije prebaciti da krivac za to svakako nije navodna hronična kriza savremene umetničke scene. Izostanak umetničkih i filozofskih remek dela ne svedoči ni o obostranoj jalovosti vremena, koje nije kadar da izradi bilo šta značajno na filozofskom kao i na umetničkom planu. Nasuprot tezama da je agonija modernosti započela čim se ono nihil iz ideoloških razloga proglasilo suštinskim, to jest čim se umetnička produkcija drsko oslonila na ništa, smatramo da izostanak velike estetike ne govori o slabom mišljenju usled blede umetnosti, nego o nesvakidašnjoj, istorijski neiskušenju bliskosti filozofije i umetnosti koje je kumovalo njihovo obostrano antiklasično usmerenje. Drugim rečima, u fenomenološkom i u umetničkom postupku moguće je identifikovati gestove koji su podstaknuti srodnim motivima i koji streme ka bliskim ciljevima. Intencionalna struktura onoga što Husserl zove svest slike ili Bildbewusstsein neobično je bliska umetničkim procedurama koje više ne žele da prikazuju predmetni svet. Njena filozofska relevantnost počiva na konstelaciji prema kojoj imanentna svest slike ne razdvaja posmatraču i posmatran. Citat iz Husserla, predstava subjekta nije nešto drugo pored objekta slike. S njim nije povezana simboličkom vezom, nego povezanošću koja je prožeta objektom. Kraj citata. Međusobno prožimanje posmatrača i posmatranog postaje od odlučujuće važnosti kada shvatimo da svest slike dovodi u pitanje moć subjekta da se ispostavi kao gospodar koji ima moć suverenog vladanja nad fenomenom koji posmatra. Umetnički postupak i svest slike su podjednako usmereni na način pojavljivanja koji podrazumeva izvesno desubjektiviranje onoga kome se pojavljuje. Da bi bili ono što jesu, umetnički postupak i recepcija slike moraju u potpunosti biti predani svome predmetu. Bliskost likovnosti savremenog platna i fenomenološkog misalnog postupka seže i dalje od suspendovane moći subjekta da kalkulantski manipuliše svojim objektom. Govor o likovnoj redukciji crpi svoj smisao iz načelnog uverenja da umetnost ne može da neguje poštovanje prema postojećim predstavama o svetu, a da pritom ne izgubi samu sebe. Nema sumnje da je umetnost tokom čitave svoje istorije mogla biti definisana kao drugačije, samosvojno viđenje sveta. Ali se sada moć novije estetike prepoznaje u tome da ona proširuje svet time što negira dosad poznate i delatne aspekte, te stavlja nove na njihovo mesto. Ključnu reč ovoga citata iz Paula Klea prepoznajemo u imperativu proširivanja, koji je vođen uverenjem da se u stvari uvek nešto više od svoje spoljašnjosti. Što na strani subjekta ne znači ništa drugo, no da su one uvek više od onoga što znamo o njima. Nadalje, da bismo omogućili obuhvatniji pogled, moramo staviti znak pitanja nad poznatim aspektima sveta. Drugačije formulisan, poziv na zamenu onoga što svet čini svetom implicira provođenje redukcije, čiji sastavni moment je vezan za uspešnu neutralizaciju vladajućih normi i važenja. Samo razumljivi uslov za provođenje u delo novog načina viđenja sastoji se u nužnosti prethodne suspenzije postojećeg. Umetnički i filozofski gest su otuda nerazdvojno vezani za svojevrsni egzistencijalni obrat koji Husserl naziva neutralizacija, a Maljević ga promoviše u liku bespredmetnog principa. Fenomenolog ipak ide korak dalje od slikara, jer oslobađanje od predmetnog saznanja opisuje podrobnije i razumljivije od zagonetnog Maljevićevog proglašavanja trijumfa oslobođenog ništa. Citat iz Husserla, sada se radi o preinačavanju, koje na izvestan način ukida svaki tip uverenja na koji se odnosi, ali u potpuno drugačijem smislu od negacije, koje u negiranom ima svoje pozitivno postignuće. Neutralizacija ne briše ništa, ne čini ništa, ona je svesna protivnost sveg postignuća, njegova neutralizacija. Kraj citata. Prvi korak u filozofiji i umetnosti vezan je za postignuće koje je suprotno svakom postignuću. Desubjektiviranje se time ispostavlja kao nosilac umetničkog kreiranja bespredmetnog sveta i kao filozofiranja u pionirskom duhu apsolutnog započinjanja i radikalnog osmišljavanja, lišenog čvrste stajne tačke. Pouka učenja o neutralizaciji, o činu koji ništa ne čini, sem što obesnažuje aktivna uverenja, sastoji se u onome što dolazi posle nje. Neutralizacija je preinačavanje zato što premešta subjektivnost umetnika ili filozofa u nešto drugo. Citat iz Umberta Eka, svet u svojoj svežini, pre svih stabilizovanja običaja i navika. Kraj citata. Otuda Rudolfu Bernetu treba dati za pravo kada tvrdi da nasuprot predstavi o stvaralačkoj raskoši i vizualnom bogatstvu umetnika, slikari zapravo moraju da vide manje od drugih ljudi. Isto važi i za filozofa. I oni isprva znaju manje od drugih ljudi, jer uviđaju prividni karakter postignuća prirodne svesti, koje za njih gubi uverljivost i sugestivnu moć. Neumitna posljedica neutralizacije je da postojećem stanju stvari biva odreknuto priznanje. Fenomenolozi i avangardisti listom odbijaju znak jednakosti između objektivnog i merodavnog. Ipak, stvaranje nove svesti i borba za novu likovnost nisu zamišljene kao stvar odlučne, beskompromisne bitke, čiji ishod će biti rešen jednom za svagda. Naprotiv, krizu klasičnog možda više nego bilo šta drugo odslikava fenomenološki i avangardni duh neprekidnog započinjenja. Fasciniranost uvek novim rađanjem slika filozofskog smisla i umetničkog dela koji se poput Feniksa uvek iznova izdižu iz vlastitog pepela. Franz Marx će u tom duhu istaći da su tradicije lepe stvari, ali samo onda kada ih stvaramo, nipošto kada od njih živimo. Njihov odnos prema tradiciji mogao bi se preslikati u odnos prema stvarnosti. I ona biva prihvatljiva samo kao konstruisana i stvorena, nikako kao postojeća i unapred data. Borbu za novu umetnost Mark poredi sa moćnom strujom koja sa sobom nosi sve moguće i nemoguće, s poverenjem u svoju pročišćujuću snagu. Odbijajući da priznaju važenje objektivne stvarnosti, avangardisti su pre svega ukazali na put na kojem naša moć i sagledavanje više neće biti usmerene ka traganju za prikladnim prikazivanjem nečega što se nalazi izvan njih. Kako u filozofiji, tako i u umetnosti, istina je postala nezamisliva kao saglasnost pojma i stvarnosti. Pogled u objektivnost više nije poobećavao pouzdane rezultate, ali ne zbog toga što je postao manje pronicljiv i pouzdan nego što je nekada bio. Naprotiv, ono što je predstavljalo ishod susreta na savremene subjektivnosti i objektivne stvarnosti, bilo je beskreno udaljeno od nekadašnjeg trojstva dobrog, istinitog i lepog. Umetnik je zbog toga zajedno s filozofom počeo da izlaže obskurnost realnog, odnosno principijalnu neistinu bića. Napustivši ideju da svest treba da prikaže nešto što nije svest, oni su se nezavisno jedni od drugih upustili u avanturu kreiranja novih oblika svesnosti, uobličavanja novih viđenja i potenciranju nedoživljenih iskustava. Na taj način su se fenomenologije avangarde konstituisale kao par excellence antiklasični projekti. Budući da ideja klasičnog insistira na uspeloj transcendenciji ka nekoj ideji, koja je celovita i sveobuhvatna, antiklasična tendencija nužno podrazumeva iznova ponavljani poziv na transcendenciju u odnosu na postojeće biće. Dovršenoj totalizaciji klasičnog sveta suprotstavljena je strategija njegovog napuštanja i kreiranja novog, nepoznatog sveta. Ispunjenje u stapanju s celinom odbačeno je zarad predanosti odsutnom, skrivenom, neuočenom. Umesto dominacije klasičnog identiteta s celinom, sada se ističe neidentitet, nepodudarnost. Temelju realnosti odriče se saglasnost sa onim što utemelju. Smatrajući da se u svetu ništa ne može otkriti, pošto njemu ničega nema i nije ni bilo, Maljević je samo drugim rečima iskazao Husserlovo odbacivanje sveta po sebi i Heideggerovu sugestiju da stvar nikada nije postojala. I umetničko i filozofsko delo sada iznad svega nastoje da se pojavi ono što se najavljuje nakon neutralizacije objekta, jer pojava precizno kazuje da ima još nečega i nakon što je sve iščezlo. Ukoliko je tako, pojava nakon obesnaživanja vidljivog nužno postaje pojava nevidljivog. Obznanjujući relativnost vidljivog, fenomenolozi su zajedno sa Paulom Kleom započeni buđenje iz amnezije, odnosno proces povratka duha iz njegovog svetovnog bivstvovanja izvan sebe. Drugim rečima, začeli su proces radikalno nove konstitucije duha s one strane klasičnog. Epitet klasikus u starom Rimu isprva nije označavao počast nego obavezu. Njegovo poreklo se tek posredno odnosilo na slavu i priznanje, jer je klasikus prema rimskoj poreskoj politici zapravo bio dužan da plati najvišu stopu poreza. Budući da se porez određivao u skladu sa procenom ostvarene dobiti, Rimljani svrstani u najviši razred poreskih obveznika s pravom su smatrani najimućnijim slojem stanovništva. Dovoljno je bilo naznačiti da neko klasikus, pa da sagovornik stekne predstavu o vanrednoj lukrativnosti posla kojim se dotična osoba bavi. Premda klasikus najpre bio neko, ubrzo je postao nešto. Osobenost ličnosti prenela se na karakteristike pojedinih dela i postignuća. Zbog toga se u senci istorije klasičnog ujedno krije istorija proširivanja, odnosno seobe njegovog značenja. Vrednostne mere, inače krutog poreskog sistema, u realnosti su se pokazale kao krajnje elastične. One su se naime mogle bez mnogo muka preneti i na oblasti koje nisu usmerene ka sticanju novca, ali se također odlikuju naročitom prijemčivošću za izvanredno, za izuzetno, za nadprosečno. Otuda se već u drugom veku nove ere beleži jezička upotreba koja klasičnim ne imenuje tek visoke poslovne rezultate, nego ga također pronalazi u sferi istaknutih umetničkih i književnih postignuća. Budući da je aristokratska spona između visoke vrednosti i trajnosti bila naročito svojstvena kulturama cikličnih predstava o vremenu, rimski osjećaj za visoko dostignuće umetničkog dela u sebi ujedno uključivao i svest o dugom trajanju. Otuda je klasično moglo da postane savršeno prikladno obeležje Ars Longa. Kada je jednom ostvaren ovaj semantički transfer iz ekonomskog umetničko, otvoren je širok dijapazon značajskih mogućnosti. Daleko od namere da ih sve iscrpemo, za problem kojim se bavimo biće dovoljno da ovde podsjetimo na tri najmarkantnije značenja klasičnog. Naime, klasičnim se najpre označava pojam epohe, koja je specifična po tome što kao svoj uzor i vrhunsko merilo ispostavlja starogrčku umetnost. Sasvim formalno rečeno, za klasično je tada svojstveno ukidanje posebnog u normativnom i tipičnom. Zbog toga su presudne estetičke kategorije klasičnog sveta vezane za idealizovane slike, saglasje i ravnoteže, harmonije i simetrije, čija konkretna umetnička realizacija biva omogućena blagodareći zamisli opšte lepote. Njoj nasuprot, Friedrich Schlegel upozorava da pojam klasičnog zapravo počiva na usiljenom osvajanju večnosti, koje se pripisuje kao svojstvo konačnih umetničkih dela. Nevolja s klasičnim prema Schlegelu proističe iz toga što večnosti zapravo nema, jer je ona tek himera abstrakcije. Ukoliko je tako, onda svako postuliranje ostvarenih umetničkih oblika kao klasičnih zapravo ne predstavlja izraz snage, nego slabosti. Napokon, u pozadini klasičnog Schlegel uočava skriveni egzistencijalno-psihološki mehanizam, prema kojem se ispostavlja da klasično predstavlja tek, citat, izvesni lažni fantom. Kraj citata. Kredo jemskog romantizma bio je vezan za ideju da u vremenu u kojem je energija postala sredstvo i organ umetnosti, klasično samo po sebi nema nikakvog uporišta. Sablasni tragovi normativnosti klasičnog predstavljaju tek posljedicu očajničke projekcije, posredstvom koje slaba subjektivnost kreira umišljenu predstavu o svojoj stabilnosti i nedodirljivosti. S druge strane, klasičnoj ideji opšte lepote Baudelaire zamera da prikriva i čini nevidljivom drugačije vrste lepote. Lepota nepoznata klasičnom izrasta iz usmerenosti ka posebnom, iz nepredvidljivih okolnosti, iz neke na izgled sporedne, ali i nestalne, prolazne osobenosti koje upućuje na prelaz iz jednog u drugo. Pritom je važno napomenuti da se moderno shvatanje lepog ne konstituiše samostalno, nego u suprotnosti spram normativnih pretenzija klasične lepote. Presudna posljedica te suprotnosti odnosi se na nestabilnost pojma modernog, koja će stupati na snagu kad god iz horizonta iščeznu prepoznatljivi atributi klasičnog antipoda. Prepušteno samom sebi, moderno se uvek sučeljava s neprijatnim propitivanjem vlastite mogućnosti. Zbog toga ne treba da čude zapažanja koje u prvom planu ističu da je naš pojam modernosti daleko fragilniji od poja savremenosti. Od samog početka moderno je bilo zagovarano, branjeno, dok se savremeno, s druge strane, postavilo kao automatski odrediva kategorija ili sveobuhvatni termin. Ukoliko se poenta modernosti na planu umetnosti sastoji u relativizovanju uspostavljene vrednostne lestvice, čija svrha je u nepristajanju da se bilo šta proglasi apsolutnim neprikosnovenim, postavlja se pitanje ima li takav postupak smisla na očigled dela koje su nastala s punom samosvešću o vlastitoj relativnoj vrednosti, to jest o vlastitoj modernosti. Pitanje nas usmerava na paradoks. Kako relativizovati ono što je po svojoj prirodi već relativno? Octavio Paz je uverljivo pokazao da kada gest koji nešto prekida postane tradicija, onda vremenom ne negira samo tradiciju kojemu prethodi, nego obesmišljava i delatnost čija je svrha da nešto prekine. Uzastopni prekidi se preokreću u simulaciju prekida, jer ne samo da destruiraju niti koje nas povezuju s prošlošću i time ostaju bez bilo čega opipljivog što bi se dalo prekinuti, nego istovremeno dospevaju bezizlaznu situaciju učavajući da je nemoguće raskinuti sa gestovima koji su sami strukturirani posredstvom volje za raskidom. Moderna umetnost je počela da gubi svoje negacijske moći. Od tada njene negacije su ritualna ponavljanja. Pobuna je postala postupak, kritika retorika, a transgresija ceremonija. Negacija je prestala da bude stvaralačka. Kao da klasično zapravo može bez modernog, a da moderno, naprotiv, premda se konstituiše u gestu osporavanja večnog i klasičnog, zapravo gubi smisao nakon što celokupna umetnička produkcija asimiluje ideju relativnosti i neprevladive kontingentnosti svojih proizvoda. Zbog toga važenje klasičnog kao epohalnog stila daleko prevazilazi svoje emanentne granice. S druge strane, iz istog razloga će klasično nastaviti da upražnjava svoju notornu sklonost ka proširivanju pojmovnog opsega, čak i tamo gde bude osporavano na najradikalniji mogući način. Iskustva modernih sučeljavanja sa klasičnim idealima vode ka paradoksalnom uvidu da oni ne samo da su preživjeli svoju vlastitu smrt, nego su prisutni tamo gde ih nikada nije bilo. Vitalnost klasičnog u savremenom smislu svakako nije tek indirektno karaktera, jer ono više ne funkcioniše samo kao svojevrsni negativ spram kojeg se moderni gest orijentiše i crpi svoj pobunjenički smisao. Pored ove zaokružene i uvrežene oznake čitave epohe, klasično se pokazalo i kao podesno da signalizira jedinstvenu vrstu dinamike, prema kojoj se ispostavlja kao unutrašnji maksimum čitavog niza aktivnosti, koje nisu nužno sinhrone, niti se njihovi akteri moraju poznavati. Ovo je naročito vidljivo na osnovu narednog značenja klasičnog. To je značenje klasičnog kao vrhunac nekog procesa, koji odlikuje dugo trajanje, ali se u njemu daju odrediti najviši dometi, pri čemu prethodni period ima status puke pripreme, dok je za naredni po pravilu rezervisana dijagnoza regresa i pada u kvalitetu produkcije. Na pomen klasičnog antičkog perioda, malo ko će pomisliti na elejske filozofe ili na stoički helenizam, jer se na mah bude asocijacija na Atinu u Periklovo vreme, na triumf tragičkog pesništva, kao i na rad Platona i Aristotela. Ipak, za razliku od klasičnog kao epohalnog pojma, ovo značenje nipošto nije samorazumljivo. Tako se govori o vajmarskoj klasici, u kojoj vodeća mesta zauzimaju Schiller i Goethe, iako je prvopomenuti jednoznačno dovodio u pitanje naivnost klasičnih ideala. Naime, Schiller lucidno uviđa da se naivnost zapravo svodi na detinjast čin koji iznenađuje jer je neočekivan. Shodno tome, mala deca zapravo i ne mogu da budu naivna, pošto detinjasto ponašanje u njihovom slučaju ne predstavlja ništa neočekivano. Iz te perspektive, čini se krajnje aktuelna Schillerova spona između klasičnog i naivnog, jer ono stupa na scenu kad god se na iznenađujući način uspostavi znak jednakosti, harmonije i saglasja između umetnika, umetničkog dela i sveta. Citat iz Schillera, pesnik je ili priroda ili će nju tražiti. Ono prvo čini naivnog, ovo drugo sentimentalnog pesnika. Kraj citata. Također se s generacije na generaciju prenosi baština izvanrednih misaonih uzleta klasičnog nemačkog idealizma, premda Kant, kao prvi istaknuti predstavnik velikog filozofskog kvarteta, bio izričit u svojoj kritici idealizma. Ova protivrečnost, prema kojoj se veliki osporalavac idealizma tumači kao klasični idealist, nije jedina, što će savremeni mislioci nagnati da staru oznaku za enormni procvat filozofske misli krajem 18. i početkom 19. veka uzimaju sa ozbiljnom rezervom. Imamo li ovo u vidu, neće nam delovati neobično što se prikladnost pojma klasičnog da označi vrhunac nekog istorijskog razvoja postepeno ispostavljala kao upitna. Naime, konkretna ispitivanja će se po pravilu sučeliti sa nesaglasjem između sukobljenih temporalnih dimenzija koje su naznačene pojmom klasičnog. S jedne strane, za istorizovane značenje klasičnog karakteristično je da se izuzetno postignuće biva precizno locirano u vremenskoj skali prema kojoj se ranije i kasnije ispostavlja niži učinak, odnosno manje značajan rezultat, dok, s druge strane, uzorni moment klasičnog upućuje na trajnost i solidnost kao presudne odlike pojma. Sukob unutar pojma klasičnog potiče iz njegove imanentne težnje ka autonomnoj legitimaciji. Naime, ukoliko se njime označava tek vrhunac, onda njegovo određenje nužno zahteva i propitivanje s ciljem da se utvrdi u odnosu na šta se klasično ispostavlja kao klasično. Ukoliko je tako, onda klasično kao svoj vlastiti moment neizostavno uključuje i ono neklasično, bez kojeg ne može da bude određeno. Nije sporno da poznavanje engleskog empirizma ili Leibniz-Wolfove škole kao i filozofskih tendencija nakon Hegelove smrti izuzetno unapređuju razumevanje misaonih prodora načinjenih u periodu koji imenujemo klasični nemački idealizam, ali obaveznost uvažavanja onoga što mu prethodi i što nakon njega sledi ugrožava središnju intenciju klasičnog. Nasuprot svakom istorizovanju, klasičnom za legitimaciju nije potrebna nikakva spoljašnja instanca, jer izvoj svoje veličine i važenja ono želi da crpi samo iz sebe. Na osnovu ove suprotnosti između istorizovanog i paradigmatičnog momenta u pojmu klasičnog, upućeni smo na treće značenje. To je pojam klasičnog kao neprolaznog, vanvremenog, to jest večnog važenja. Zajedno sa istraživanjem pojma klasičnog sazreva i utisak da istorizovanje moderne subjektivnosti na posletku nije dospelo na čistac sa samim sobom. Naime, ukoliko je hrišćanska vizija večnosti nekada nadvisivala te povratno stabilizovala svaku dublju uznemirenost u prolaznom, nudeći jedinstvenu, nenadmašnu, transcendentnu utehu za nesavladane protivrečnosti ljudskog sveta, onda je razumljivo i da je sekularizowana svest osetila potrebu da pronađe novi model za regulisanje vlastitih stramputica. Usled te nužde, klasično se promovisala kao pouzdani korektiv naših jednostranosti i nedoslednosti. Otude postepeno stasavali potreba da domete vlastitog vremena uporedimo sa klasicima, što znači da vrednost učinjenog u našem vremenu ogledamo sprem uzora za sva vremena. Usled te potrebe, proces sekularizacije ne označava početak kraja vanvremenih uzora, nego naprotiv ukazuje na pojačanu tražnju za njihovim konstruisanjem i očuvavanjem. Zbog čega sekularizacija ne eliminiše, nego intenzivira proizvodnju klasičnog? odbacivanje transcendentnih okvira iza ljudskog postojanja iziskivalo je kreaciju imanentnih, istorijski legitimisanih uzora. Nakon što je napuštena vera u Božje upravljanje svetom i natprirodna čuda, stvoren je značajan prostor za uvažavanje varenih ljudskih dela i za podizanje vrednosti onoga što je u stanju da postigne čovjekova priroda. Nadalje, stvaranje nacionalnih država samo je multiplikovalo potrebe za klasičnim. U takvim uslovima pojam klasičnog ponovo je proširen. Daleko od toga da su morali da važe za sva vremena i za sve ljude. Klasici su sada postali mogući i kao nacionalni klasici, što je praktično značilo da je neko mogao da ponese taj atribut uprkos potpune anonimnosti izvan vlastitog jezika i vlastite kulture. Na ostvorenim institucijama s nacionalnim predznacima starogrčki uzori su delovali nedovoljno uverljivo i daleko, a pritom im je također bilo nepodnošljivo da neguju isključivo inostrane klasike. Pojava nacije na istorijskoj pozornici utoliko predstavljala katalizator za ubrzani proces kanonizacije nacionalnih klasika, koji su po kratkom postupku dobili ulogu ličonoša i jemaca kolektivnog dostojanstva. U još uvijek čujnom ehu potrebe za stvaranjem nacionalnih klasika, prepoznatljivo je rezignirano odbijanje savremenih tendencija. Pošto se opštost i obuhvatnost klasičnog, pa makar u više ili manje uskim okvirima jedne nacije, može učiniti daleko uverljivijom od savremene ponude. Svežina dela uronjenih u našu stvarnost može da deluje kao prividna i neminovno prolazna, ukoliko je pažljivo samerimo sa onim najboljim što je stvoreno u njihovom žanru. Posljedice nesaglasnosti klasičnog i savremenog bile su dvojake. Dok su jedni sumnjičavo gledali savremenost, kod drugih se pak razvila odbojnost prema klasičnom. Korene te odbojnosti treba potražiti upravo u nametljivom metaistorijskom prizvuku, koje je kao takvo neprihvatljivo svakom mišljenju koje ozbiljno drži do povesne uslovljenosti ljudskog sveta i egzistiranja. Ne radi se samo o tome da osjećanje jalovosti i praznine najčešće stiže iz sredina prejake tradicije. Također, motive za pruženje otpora klasičnom nije moguće odgonetnuti ni uz pomoć nekadašnje razlike između centra i periferije. Kao što bunt protiv njega nije lociran isključivo u kulturnim metropolama, klasično isto tako ne postaje predmet osporavanja tek za ljubav pojačanog osjećaja kolektivnog samozadovoljstva. A ono najčešće caruje tamo gde je najpre uspešno odstranjena svaka primisao trajne veličine vredne poštovanja. U uslove mogućnosti klasičnog, pored epohalnih pretpostavki, spada izvesna ontološka konstelacija. Klasičnom delu je moguće pripisati nadvremeni status samo tamo gde je na snazi poverenje u drastičnu i nesamerljivu razliku između uzornog i običnog, između trajnog i prolaznog, vanrednog i pomodnog. U svetu koji veruje temeljnu vertikalnu gradaciju, u nepokolebljivu stabilnost ontološkog komparativa čiji vrh ispunjavaju večni obrasci, a podnožje je ispunjeno trivialnostima, klasično je dobrodošli epitet, jer sugeriše realnu mogućnost stvaralačkog obličenja ideje. Reč u klasično na svoj način dokazuje da inteligibilnost ideje nije tak fiktivna i transcendentna, nego i opipljiva i prezentna. Otuda klasično u izvesnom smislu važi kao sajednički naziv za naknadne i heterogene evokacije. Svojom otpornošću na korozivne udare vremena, ono oživljava san o telotvorenju ideje u Platonovom smislu, ali i u osobeno hrišćansku senzibilisanost za punoću, potpunost i savršenost. Imamo li u vidu da pojam perfekcija, koji nekada je bio ekskluzivno rezervisan za Boga, kod Baumgartena biva preusmeren na umetnička dela, s ciljem da pomogne prilikom uspostavljanja demarkacione linije koje razdvaja umetničko od neumetničkog, shvatit ćemo da klasično u sebi otelovljuje i sadržinsku inteligibilnost i formalnu, odnosno kompozicionu potpunost. Možda se upravo u ovom pojmu krije jedan od najupečatljivijih primjera za uspešno sadejstvo antičkog i hrišćanskog nasljeđa. Ipak, prosvetiteljski refleks u klasičnom više nije video ni inteligibilnost ni potpunost, već iznad svega svojevrsni pedagoški kapacitet. Budući da se prethodna prosvetiteljska briga odnosila na osiguravanje progresa ljudskog roda u medijumu obrazovanja, vaspitanja i humanizovanja, svrha bavljenja klasičnim je također bila usmerena na potragu za vaspitnim sadržajima koji će se ispostaviti kao najprikladnija podrška ostvarivanju sveokupnog napretka i boljeg čovečanstva sutrašnjice. Tako se u Diderotovoj i D'Alemberovoj enciklopediji klasično vezuje za večne uzore, ne vezuje za večne uzore, nego za idejnu potporu sutrašnjih pokolenja. Otuda klasično iznad svega imenuje, citat, reči i načina govore o autorima koji služe kao uzori mladim ljudima. Kraj citata. Iz savremene perspektive isprava deluje krajnje neobično da se klasičnim označava ne samo autorski učinak klasika, nego i način govora o njima. Ovo naglašavam zbog toga što su nam urednici enciklopedije nedvosmisleno skrenuli pažnju da se briga o klasičnom ne iscrpljuje u razumevajućem prisvajanju vanvremenih postignuća samih klasika. Naprotiv, ono u sebi uključuje i kontinuirano staranje da se klasično ne korumpira neprikladnim tretmanom, odnosno proizvoljnim načinom govora o njemu. Da bismo razumeli ovu tendenciju proširivanja klasičnog izvan standardnog pojmovnog obima, najpre treba da razumemo da je vremenska delotvornost klasičnih dela u prosvetiteljstvu prepoznata kao naglašeno posteriorno. Kao da ono što je po sebi van vremeno ostvaruje snažniji budućnostni učinak od svega što je sadašnjost kadra da ponudi budućnim vremenima. Klasična dela su u prilici da učine tako nešto jer nadmašuju promenljivost ukusa nekog doba, zbog čega su im prosvetitelji garantovali istaknuto mesto u budućnosti, bez obzira kakva ona bila. Izvanrednost klasičnog otuda se vezuje za njegovu rezistentnost spram oblikovnih moći vremena. Pritom valja skrenuti pažnju da se u toj svojoj osobenosti klasično susreće sa presudnom ambicijom modernosti. Naime, pobuna modernih ne bi bila toliko složena da se usmerava jedino protiv aršina i normi nekadašnjih klasičnih uzora. Jednakom silinom, kojom se pobunila protiv normativnosti minulih vremena, modernost se borila i protiv vlastitog vremena. Počevši od Šilera, koji umetnik obavezuje da bude savremen, ali mu istovremeno savjetuje da nipošto ne bude proizvod vlastitog vremena, preko romantičarske kreacije neprilagođenosti kao moralnog kvaliteta na osnovu kojeg se umetnik razlikuje od buržuja, pa do Ničevog pojma nesavremenosti, koji u prvi plan ističe devizu da je borba protiv vremena jedini način da se nešto učini u prilog istog tog vremena, polje modernih sukoba se iskazalo kao rat na dva fronta. Balast prošlih vremena prepoznati kao težak i nepodnošljiv, ali se ni klasično, ni vlastito vreme više nije posmatralo kao horizont moguće emancipacije, nego pre kao poprište dodatne korupcije. Kod Heidegera je najuverljivije besmišljena bajkovita predstava o prvobitnoj egzistencijalnoj čistoti ljudske situacije, koja tek post festum biva ugrožena. Od izloženosti ruinirajućim očima vremena niko nije oslobođen, jer ona sačinjava egzistencijalni a priori svakog čoveka. Citat iz Bivstvovanja i vremena. Tu bivstvovanje nije stavljeno pred slobodnu zemlju sveta, nedodirnuto i nezavedeno tom izloženošću, da bi tek posmatralo što mu dolazi u susret. Kraj citata. Svakidašnjica dobija negativne atribute i postaje svojevrsni negativ od kojeg se mora distancirati svako saznajno nastojanje, praktično delanje ili stvaralački čin. Huselov poziv na stavljanje u zagrade svega svetovnog ide ruku pod ruku sa Heideggerovim upozorenjem da smo izloženi svakidašnjoj patologiji, a saglasan je i sa Patočkinim uvidom da se moderni čovjek više ne orijentiše u datom i postojećem, već živi u svojim vlastitim delima i konstruktima. Tendencije onih koji su oponirali klasičnim vrednostima otuda nisu išle u pravcu zamene nekadašnjih kanona nekim drugim idealima. Možda je sadašnjica zbog toga toliko siromašna idejama koje bi smela da nazove vlastitim. Ukoliko prošlost izjednačimo sa promocijom lažnih normi, a sadašnjost osudimo kao nedostojni životni ambijent koji izopačuje ljudskost, onda nam iznad svega predstoji da ne dozvolimo da nas određuje ono što nas zapravo ugrožava. Citat iz Georga Simmela: borba protiv klasika pokazuje da se uopšte ne radi o stvaranju novih oblika kulture, nego da život koji je svestan sebe samog želi da se oslobodi formalne prisile čiji istorijski predstavnik bila klasika. Kraj citata. Reč je o imperativu emancipacije od klasičnog, sam po sebi ne upućuje na legitimaciju nekog novog imperativa. Time su antiklasične tendencije postale krajnje ranjive na optužbe za subjektivizam, za kukavičko izbavljenje od svake realnosti, za samovolju, proizvoljnost, za iluzionizam. To su sve prigovori Pavla Forenskom u njegovom delu Obrnuta perspektiva. I sad prelazim na zaključni deo. Blagodarići unutrašnjoj težnji ka samolegitimaciji, klasično se opiralo svim spoljašnjim intervencijama, pošto mu je iznad svega bilo stalo da sigura da nikakvim političkim ili umetničkim prevratima ne pođe za rukom da ga stave van važenja. Istorijsko iskustvo nam potvrđuje da politički prevrat i radikalno izmenjena umetnička praksa ipak nisu bili u prilici da dovedu u pitanje uzornost klasičnog. Razlog za samouverenu projekciju budućnosti u znaku utelovljenja kulturne vladavine klasika, enciklopedisti su utvrdili u izvoru svakog klasičnog dela. Za razliku od beznačajnih nevažnih umetničkih postignuća, koje su bila stvar pukog diletantizma i proizvoljnosti, klasična su crpena direktno iz same prirode, pa samim tim i iz postojanog izvora lepog i dobrog. Nasuprot tome, u modernosti je sve više uzimala maha suprotnost prirodnog i duhovnog, što je za posledicu imalo potenciranje individuacije, odnosno demonstriranje sposobnosti za iskorak, distancu, za pokret. Svakako, ideja individualnog umetničkog iskoraka, lišenog ličnog kršenja tabua i protest protiv institucionalne nepravde, oduzela je stabilno tlo predstavio neprolaznim klasičnim tvorevima. Međutim, ne smatramo da napetost klasičnog i modernog nužno završava u nepomirljivom sukobu, niti da ima razloga za tezu da je pojava modernizma na istorijskoj pozornici istovremeno značila i trajno povlačenje klasičnog. U prilog protivljenju uvreženim predstavama o disinkciji klasičnog i modernog, navešćemo jedno značajno mesto iz Schellingovih predavanja o metodi akademskog studija. Citat. Vreme ne isključuje večnost, pa iako je nauka prema svojoj pojavi čedo vremena, ona teži utemeljivanju večnosti usred vremena. Baština je izraz njenog večnog života. Celokupna nauka i umetnost savremenog ljudskog roda je baštinjena. Kraj citata. Standardni argument klasičnog načina mišljenja glasi da je ono individualno talac vremena, proizvoljnosti, samovolje, pa i samim tim nerelevantno u naučnom pogledu. Analogno svetom Pavlu, za kojeg je vidljivo pokazano kao vremenito, dok je jedino za nevidljivo rezervisan atribut večnosti, to je iz druge poslanice Korinćanima, Schelling individualno poistovećuje sa vremenitim, a opšte i apsolutno s večnim. Kao što Pavle savjetuje hrišćane da budu zagledani u nevidljivo, tako i Schelling sugeriše naučniku i umetniku da se nastane u neuslovljenom i nadvremenom. Zbog toga je samo razumljivo da ni on ne priželjkuje nauku ili umetnost koje su oblikovane vlastitim vremenom, nego od njih očekuje da iskorače iz vremena, da usred vremena ustanove mogućnost večnosti. Međutim, večnost o kojoj Schelling govori poistovećena je sa izvesnim oblikom života, za koje je karakteristično da opstaje uprkos prolaznosti vremena, da mu polazi za rukom, da nadmaši konačnost, ali tako što najpre biva baštinjen. Sledstveno tome, naučno ili umetničko delo nisu večni sami po sebi, jer se rađaju u nekom vremenu. Uprkos tome, oni mogu da postanu večni zahvaljujući procedurama baštinjenja i uvrštavanju u okviru jedinstvene tradicije. Malo po malo, klasični uzori su gubili na snazi i obaveznosti, ali zato odnos prema nauci i umetnosti dobijao na značaju. Sva je prilika da je pomenuta prosvetiteljska briga za načine govora o uzorima, umeđu vremenu samo dobila na intenzitetu i opravdanosti. Kada to tvrdimo, prevashodno mislimo da je upravo zbog te brige postalo moguće da vanredno produktivno tumačenje, čiji učinak se sastoji u uspešnom prenošenju merodavnog sadržaja narednim generacijama, i samo bude imenovano klasično. Rang klasičnog je na taj način ponovo proširen i više se ne odnosi isključivo na umetnička dela. Naprotiv, sa odmicanjem modernosti postalo je moguće pripisati klasičnost probranom i istaknutom načinu čuvanja i negovanja uspomena na ta dela. Oni mogu da budu dvojaki, kako individualni napor tumačenja, tako i institucionalni vid brige o održavanju i prezentovanju dela. Premda je modernost stasala na poricanju klasičnog, svedoci smo da se proces tradiranja i baštinjenja i sam okiti aureolom klasičnog. Dela više nisu i neće da budu klasična, ali društvena intencionalnost umetnosti i briga zajednice za ono što umetnost pruža su i dalje naglašeno klasični. Zbog toga se za neki muzej, arhiv ili biblioteku, koji su se istakli po svom načinu organizacije vidljivosti umetničkih ili književnih dela, s pravom govori da su klasični. O opstanku klasičnog usred umetničke prakse koje neće da zna za njega, rečito svedoči i to što niko neće burno reagovati kada čuje da je neko od središta savremene umetničke scene, poput Mome, Albertine, Tate Modern ili Bobura, nazvano klasičnim. U pozadini naizgled neshvatljivo agresivnog avangardog pozivanja na demoliranje muzeja, biblioteka, akademija, univerziteta, to je Marinetti, ili na spaljivanje biblioteka, to je Hugo Ball, krije se upravo intuicija pojedinih avangardista da se u načinu funkcionisanja tih institucija kriju mehanizmi koji omogućavaju produženje sveta s kojim su oni jednim za svakda želili da raskrste. Iskazujući svojim napadnim i namerno neprehladnim izrazima svoj beskreni odijum prema institucionalizovanom znanju i brižljivo čuvanom umetničkom blagu, avangardisti su zapravo očajnički projektovali viziju umetnosti koja se rađa pre politike i pre istorije. O delimičnoj opravdanosti njihovih bojazni svedoči savremeno stanje stvari u kojem je kustos značajniji nego umetnik. Savremeni umetnici i njihova umetnost više ne moraju da polože test javnosti, jer im legitimaciju valjanosti i značaja daje institucija koja vodi računa o tome šta je umetničko, a šta nije, šta je značajno, a šta bezvredno. Ovaj nesvakidašnji spoj klasičnog i institucionalnog od umetnosti stvara javni servis, u čijoj nevidljivoj pozadini se ne krije moć javnog mnjenja, nego neprikosnoveni autoritet pojedinih kustosa. Zbog toga smatramo da Alain Badiou pogađa u središte, tvrdeći da je država suštinski klasična, te da istovremeno potvrđuje Levinasovu tezu da se država, okupljajući ljudsko mnoštvo, smatra u toj kulturi znanja i umetnosti suštinskom formom jedinstva. To je citat iz Levinasovog ogleda objavljenog u knjizi Među nama, Misliti na drugo. Prisvajajući strukture klasičnog, savremena država garantuje njihovo dugotrajno održavanje, zbog čega nije isključeno da nakon što se tehnološki iscrpe nanosi umetničke modernosti, neke nove generacije prisustvuju obnovi totalizovane umetničke normativnosti u nekom novom, nama nepoznatom liku klasičnom.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 6 Radio Beograda. Pratili ste izlaganje filozofa Dragana Proleja pod nazivom Fenomenološka nelagodnost u klasičnom. Dizajner zvuka Zoran Marić. Narednog meseca, 24. juna, predavanje će održati Bojan Jovanović. Zahvaljujemo se Draganu Proleju, publici u studiju, vama na pažnji i nastavljamo treći program.